havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 19-avgust, seshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston aholi soni o'sishi bo'yicha MDHda peshqadamlik qilmoqda. Rus rasmiysi Moskvadagi qonunbuzarliklarning eng ko'pini o'zbekistonliklar sodir etayotganidan bahs etdi. Donetskdagi ayirmachilar o'z nazorati ostida bo'lgan hududda o'lim jazosini qayta joriy qilmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston so'nggi yillarda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida aholisi eng tez o'sib borayotgan mamlakatga aylandi. MDH davlatlararo statistika qo'mitasi tarqatgan ma'lumotlar ana shunday xulosa chiqarishga asos beradi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, 2000-yildan 2013-yilgacha O'zbekiston aholisi 5 million kishiga ko'payib, 30 millionga yetgan. Bu vaqt oralig'ida qo'shni Qozog'iston aholisi 2 millionga ko'payib, qariyb 17 millionga, Tojikiston aholisi 1 million 800 ming kishiga ko'payib, qariyb 8 millionga yetgan. Qirg'iziston aholisi esa qariyb 800 ming kishiga ko'payib, 5 million 663 ming kishidan oshgan. Ayni paytda so'nggi 13 yil mobaynida Ukrainada aholi soni 3 million 700 mingga, Rossiyada 3,5 millionga, Belarusda esa 539 mingga, Armanistonda 200 ming kishiga kamaygan. Rossiya poytaxti Moskvadagi qonunbuzarliklarning eng ko'pi o'zbekistonliklar tomonidan sodir etilmoqda. Bu haqda Rus yangiliklar xizmati agentligiga Rossiya Federal migratsiya xizmati Moskva shahar boshqarmasining migratsion nazorat bo'limi boshlig'i Viktor Makarov bildirgan. Rossiyalik rasmiyga ko'ra, so'nggi paytlarda qurilish obyektlarida 10 ming, bozorlarda 6,5 ming, uy kommunal xo'jaligi sohasida 1,5 ming qonunbuzarlik aniqlangan. Makarovning aytishicha, Rossiyaga kirish 5 yilga yopilgani bilan bog'liq ravishda 3 mingdan ziyod chet ellik fuqaro mamlakat tashqarisiga chiqarib yuborilgan. Ukrainadan ajralib chiqqanini da'vo qiluvchi Donetsk Xalq Respublikasi rasmiylari o'z nazorati ostida bo'lgan hududlarda o'lim jazosi joriy etilajagini e'lon qildilar. Donetsk Xalq Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Prezidiumi deb ataluvchi organ kuni kecha Jinoyat kodeksi va harbiy sudlar to'g'risidagi nizomni tasdiqlagan. Donetsklik ayirmachi rasmiylarga ko'ra, Donetsk Xalq Respublikasi Jinoyat kodeksiga o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlik uchun o'lim jazosi ko'zda tutilmish Rossiya qonunchiligi asos qilib olingan. Eslatib o'tamiz, Rossiyada 1997-yildan buyon o'lim jazosiga moratoriy joriy qilingan bo'lib, bu taqiq shu kungacha amal qilib keladi. Ukrainada esa o'lim jazosi 2003-yilning 1-iyulidan boshlab butunlay bekor qilingan. Turli mamlakatlardagi 178 ta tashkilotni birlashtirgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya FIDH Ukrainada yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan tashvish izhor qildi. Ukraina harbiylari va Rossiya parast qurollangan guruhlar o'rtasida asosan mamlakat sharqida sodir bo'layotgan to'qnashuvlar tufayli tinch fuqarolar murakkab vaziyat qarshisida qoldi, deyiladi tashkilot hisobotida. FIDH vakillari o'z hisobotida bu hududda sodir etilayotgan odam o'g'irlash, asossiz qo'lga olish, qiynoq va tahdid kabi noqonuniy xatti-harakatlardan bahs etadi. Huquq himoyachilari urush ketayotgan hududda ishlash uchun hech kim xavfsizlik kafolatini bermayotgani tufayli u yerda fuqarolar haq-huquqlarining buzilish holatlarini yaqindan kuzatib borish imkoniyati yo'qligini, u yoqqa yetib borish qiyinlashganini, noqonuniy xatti-harakatlardan jabrlangan odamlar esa haqiqatni aytishdan qo'rqayotganlarini qayd etadilar. Xalqaro federatsiya hisobotida Ukrainada o'zaro urushayotgan har ikkala tomon olib borayotgan axborot urushi haqida ham so'z boradi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlikda bir soatlik jonli muloqotni boshlaymiz. Bugungi dasturimiz odatdagidek to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan va unda O'zbekistonda nima bor va nima yo'q degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn eshitirishi dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dastur prodyuseri Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon bugun dastur boshlovchisi.
Assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda nima boru, nima yo'q degan mavzuda siz bilan suhbatlashamiz. Mamlakatda bir oy davom etgan shakar tanqisligi ortidan endilikda benzin muammosi yuzaga keldi. Poytaxtda go'sht, Qashqadaryoda suv, Xorazmda solyarka taqchil, avirga stiker, internetga tezlik, banklarga esa pul yetishmayapti. Qishloq aholi gaz va elektr yo'qligiga allaqachon ko'nikkan. Menimcha Alisher bu ro'yxatni ancha
bu ro'yxatni bugun tinglovchilarimiz o'zlari davom ettirishadi, balkim nima ko'pligi haqida ham aytishadi. Mana shu nima ko'p, nima mo'l, nima istagancha sirop, nima istagancha mavjud. Bu boshqa savol, bu ham qiziq. Ya'ni taqqoslaylik, balkim biz aytayotgan narsa kam deyotgan narsamiz aslida ko'pdir. Deylik, Xorazmda solyarka taqchil deyapsiz, balkim Toshkentda solyarka undan ham taqchildir, balkim undan ham ko'pdir. Ko'raylik-chi, va nima uchun mamlakatni mana shunaqa taqchillik siyosatiga yetaklagan, nima uchun mana shunday taqchillik yuzaga kelyapti va bu nima beradi umuman rahbariyatga?
Sabablar
va nima, bularni o'rganib ko'ramiz. Umuman uyda bir qop pulingiz bo'lishi mumkin, lekin navbatingiz kelmaguncha sizga mashina ham yo'q ekan deyishadi. Mana ba'zilar garajingizda bir emas ikki mashina bo'lishi mumkin, lekin benzin bo'lmasa avtobusda yurishga to'g'ri kelar ekan. Xullas, juda qiyin, balkim biz vaziyatni juda ham keskinlashtirayotgandirmiz, lekin bu oddiy narsa, bu bizga tinglovchilarimiz har kuni aytayotgan narsalarni umumiylashtirmoqchimiz xolos.
O'sha ozod mikrofon, shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali bizga bo'layotgan murojaatlardan kelib chiqib bugungi mavzuni tanladik. Dasturimiz mehmonlari marg'ilonlik iqtisodchi Kamron Ikromov, O'zbekistondan Jahongir Soliq Tursunov, Mahmud Yo'ldoshev, shuningdek hozir asli o'zbekistonlik, hozirda Germaniyada bo'lgan Umid Saatov bizning mehmonlarimiz, shuningdek Abdurahmon Dilmurod, Murod Anvar singari ko'plab tinglovchilarimiz bugun mana shu Ozodlik onlayn
siyosatshunoslarimiz va jurnalistlarimiz
bildirishdi. Demak, albatta tinglovchilarimizni taklif qilamiz. Alisher, ularni qanaqa bizga murojaat qilishlarini
bilasiz? Oson, mana 3 ta Skype manzilini har gal qaytaraman. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Dastur tugagan, dastur roppa-rosa bir soatdan so'ng tugaydi, keyin qilib o'tirmang, chunki keyin albatta buni eshitamizu, lekin efirga bera olmaymiz. Keyingi barcha e'tirozlar yoki fikrlar faqat yozma ko'rinishda saytimizga yozishingiz mumkin yoki Facebook tarmog'iga. Yana eslataman, Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari. Bizni eshitish uchun Facebook sahifamizdan foydalaning, saytimizga kiring, telefoningizni yoqing, sunni yo'ldoshlarni burang, radioni joyiga qo'ying. Xullas, eshitish vositalari ham juda ko'p. Buning uchun ham agar savollar tug'ilsa alohida berishingiz mumkin. Bizning telefon raqamlarimiz hamma joyda bor. +42 0 724 971 539